Зрителям были разосланы приглашения на акцию появления. Когда приглашенные собрались, 30 человек, и разместились на краю поля, через 5 минут с противоположной стороны из леса появились двое участников акции, пересекли поле, подошли к зрителям и вручили им справки, документальное подтверждение, удостоверяющее присутствие на появлении.
An die Zuschauer wurden Einladungen für die Aktion Erscheinung verschickt. Als sich die eingeladenen 30 Personen versammelt und am Rande eines Feldes verteilt hatten, erschienen nach 5 Minuten an der gegenüberliegenden Seite zwei Teilnehmer der Aktion aus einem Wald, überquerten das Feld, gingen auf die Zuschauer zu und überreichten ihnen Schriftstücke, bestätigendes Dokument, die ihre Anwesenheit bei der Erscheinung beglaubigten.
Gledaocima su poslati pozivi za akciju pojavljivanje. Kada se pozvanih 30 osoba rasporedilo po obodu polja, pojavila su se nakon 5 minuta iz šume na suprotnoj strani dvojica učesnika akcije. Prešavši polje, došli su do gledalaca i predali im dokument, potvrdu, koja im potvrđuje njihovo prisustvo na akciji pojavljivanja.
Iz cvjetnova sica nam je bila sšita obaločka šara 4 metra u diametri. Затем в лесу в течение 6 часов под дождем мы надували воздушные шарики и наполняли ими ситцевую оболочку, после чего, вложив внутрь шара включенный электрический звонок, пустили полученную стогообразную форму вниз по реке Клязьме.
Aus farbigem Kattun wurde die Hülle eines Ballons 4 Meter im Durchmesser genäht. Danach füllten wir in einem Wald 6 Stunden lang bei Regen diese Hülle mit Luftballons. Wir legten einen eingeschalteten elektrischen Wecker in das Innere des entstandenen Ballons und ließen die einem Heuschober ähnliche Form den Fluss Klyazma hinunterschwimmen.
Od obojnog platna je sašiveno motač balona, prečnika 4 metra, koji smo 6 sati u šumi na kiši punili balonima. Unutrašnjost novog nastalog balona smo postavili navijeni budilnik i tako nastalu formu pustili niz reku Klyazmu.
Демонстрационное знаковое поле. Система элементов пространственно-временного континуума, сознательно задействованная авторами в построении текста конкретного произведения. Одна из двух составляющих коррелятивной пары – демонстрационное знаковое поле, экспозиционное знаковое поле. Формообразование этого соотношения в дискурсе КД строится на элементах события, которые в равной степени могут относиться и к одному, и к другому члену коррелятивной пары категории КД. Хождение, стояние, лежание в яме, люди вдали в кавычках, движение по прямой, незаметность в кавычках, свет, звук, речь, группа, слушание, слушание и так далее.
Demonstrationszeichenfeld. System von Elementen des raumzeitlichen Kontinuums, das von den Autoren bewusst in den Textaufbau eines konkreten Werks einbezogen ist. Einer der beiden Bestandteile des Korrelationspaares Demonstrationszeichenfeld, Expositionszeichenfeld. Die Formbildung dieser Beziehung basiert im Diskurs der KA auf den Elementen des Ereignisses, die sich gleichermaßen auf das eine und das andere Glied des Korrelationspaares, Kategorien der KA, beziehen können. Gehen, stehen, liegen in der Grube, Menschen in der Ferne in Anführungszeichen, Bewegung über die Gerade, Unmerklichkeit in Anführungszeichen, Licht, Klang, Rede, Gruppe, Hören des Hörens und so weiter.
Demonstraciono znakovno polje. Sistem elemenata prostorno-vremenskog kontinuuma koji su autori svesno uključili u ustrojstvo teksta konkretnog rada. Jedna od dve komponente korelacionog para demonstraciono znakovnog polja, ekspoziciono znakovnog polja. Oblikovanje tog odnosa utemeljenog u diskursu kolektivnih akcija zasniva se na elementima događaja koji se u jednakoj meri mogu odnositi i na jedan i na drugi član korelativnog para kategorije kolektivnih akcija. Hodanje, stajanje, ležanje u jami, ljudi u daljini, kretanje na pravcu, neprimetnost, svetlo, zvuk, govor, grupa, слушание, слушание и так далее.
Незаметность – одна из категорий коллективных действий. В значении демонстрационная незаметность эстетический прием, предполагающий наличие какого-либо часто основного события в той пространственно-временной зоне общей событийности акции, которая здесь и теперь находится за пределами внимания и интереса зрителей.
Unmerklichkeit, eine der Kategorien der KA. In der Bedeutung der Unmerklichkeit der Demonstration ein ästhetisches Verfahren, das das Vorhandensein eines Ereignisses in jener raumzeitlichen Zone der allgemeinen Ereignishaftigkeit der Aktion voraussetzt, die hier und jetzt jenseits der Grenzen der Aufmerksamkeit und des Interesses der Zuschauer findet.
Nezapaženost. Jedna iz kategorije kolektivnih akcija. U značenju nezapaženost demonstracije, estetski postupak koji ukazuje na naličje prisustva, često osnovnog događaja u toj prostorno-vremenskoj zoni opšteg događanja akcije, gde se ovde i sada nalazi van pažnje i interesa posmatrača.
Сквозь сильный шум третьего магнитофона, зайдя за конструкцию в лес, зритель мог с трудом различить звуки скрипки, доносящиеся из глубины леса. При подходе зрителя к источнику звука он обнаружил магнитофон, фонограмма которого представляла собой запись музыки на краю. 45-минутная импровизация дуэта скрипки и фортепиано, сделанная специально для акции «М». Магнитофон с музыкой на краю был углублен в лес от конструкции с шаром и крыльями и от третьего магнитофона на расстоянии 80 метров. Акция длилась 2 часа.
Während die Zuschauer an der Konstruktion vorbei weiter in den Wald hineingingen, konnten sie durch den gewaltigen Lärm des dritten Tonbands hindurch nur mit Mühe Geigenklänge vernehmen, die aus der Tiefe des Waldes kamen. Als sie diese Klangquelle nach etwa 80 Metern erreichten, entdeckten sie ein weiteres Tonbandgerät, von dem die Aufzeichnung der Musik am Rande erklang, einer 45-minütigen Improvisation für Geige und Klavier, die speziell für diese Aktion entstand. Die Aktion dauerte 2 Stunden.
Dok su gledaoci prolazeći pored konstrukcije ulazili u šumu, mogli su uz agresivnu buku treće tonske trake s naporom da čuju zvuke violine koji su dolazili iz dubine šume. Kada su nakon 80 metara stigli do tog zvučnog izvora, otkrili su još jedan magnetofon na kome je tekao snimak muzika sa oboda. 45-minutna improvizacija za violinu i klavir nastala specijalno za ovu akciju. Akcija je trajala 2 sata.
Музыкальная композиция заканчивалась 5-минутным соло магнитофона, воспроизводящим документальную запись пения птиц.
Die musikalische Komposition endete mit einem 5-minütigen Solo des Tonbands, das aus einer dokumentarischen Aufzeichnung von Vogelgezwitscher bestand.
Muzička kompozicija se završava sa 5-minutnim solom tonske trake, koji je uzet iz dokumentarnog snimka cvrkuta ptica.
Gledalcima su poslati pozivi za akciju pojavljiva stakvrste celu. Kada se pozva radi da se to sve razporedilo, demonstracijalno znamo pojavila su se na velikom sistemu vremena prozora majda za radi u našem proces koji je avali svesno prešao sistem dozno specijalno koji ograničava smetna čvora i ostao sve kompetenta koja je u prvom karicu u demonstraciju znamo. Je uzeo istog znamenog sužava za zajednog zajednog.
Музыкальная композиция заканчивалась 5-минутным соло магнитофона, воспроизводящим документальный запись
пианино-дирижера.